Azatlık Radyosu sunar. Дүртінші август сейшәмбі күні азаттық доқынларында. Австралия рәсмилері илді әзірләніп ятқан террор хүжімін фаш итулері турында хәбәр етті. Римма Салонын һәм аның улы Антон тирәсіндәге вазгыят. Русия Финляндияға ораларны бұзу белән яны. Финляндия ғайлә низағына хұқуқты шешелеш эзли. Русия хөкүмәте қоралықтан булған зыян турында сөйләшер өчен күчмә утырышқа Оренбурга җыелды. Менә булар хакында бүген азаттықта сөйләшербез соңғы хәбәрләрдән соң.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Русия Көньяк Осетиядә шик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырды. Уфагуб интернет сәхифәсендә язышкан һәм тоткарланган 4 кешегә гаепләү белдерелде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгыр төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия төбәктә туган киеренкелек аркасында Көньяк Осетиядә шик буендагы хәрбиләрнең сугышуга әзерлеген арттырырга булды. Русия тышкы эшләр министрлыгының рәсми вәкиле Андрей Нестеренко Грузия ягыннан провокацияләр бертуктаусыз алып барыла дип белдерде. Шуның белән бергә премьер-министр Асланбек Булатовның бүген вазифадан азат ителүе турында да билгеле булды. Элегрәк Русия саклану министрлыгендә Мәскәү якын көннәрдә Көньяк Осетиядә нинди дә булса өйрәнүләр үткәрергә җыенмый дип белдерделәр. Үткән елгы сугышка бер ел тулып килгәндә бу көннәрдә Грузия һәм Көньяк Осетия бер-берсен атышлар алып баруда гаепләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Уфа ГУП интернет сәхифәсендә басылган чыгышлар өчен Уфада 4 кеше тоткарланды. Аларга гаепләү белдерелде. Сишәмбе көнне Башкортстанның тәртип саклаучылары интернетта басылган комментарийлар өчен Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровны тоткарлады дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. Бу кешеләрнең комментарийлары оппозициянең Уфа ГУП, Уфа губернская интернет сәхифәсендә басылып барды. Прокуратура каршындагы тикшерү комитеты хәбәр иткәнчә, шушы 4 кешегә экстремист эшчәнлеккә чакыру, нәфрәт тудыру, кешене мыскыл итү мәддәләре белән гаепләү белдерелгән. Бу эш яңадан кузгалтылган булган дип хәбәр ителә. 2 көн эчендә мәхкәмә бу эш нигезендә үзенең карарын чыгарырга тиеш. Провайдерлар экстремистлыкта шикләнелгән интернет сәхифәгә юлны япты дип гән хәбәрләр бар. 2008 елда интернеттагы язулар өчен Сава Терентьев исемле блогер җаваплылыкка тартылган иде. Кытай хакимиятләре Синҗан уйгур төбәгендә террор гамәлләрен булдырмый калуы турында белдерде. Кытайның рәсми мәгълүмат чаралары Синҗан уйгур автоном төбәгендә берничә террор гамәлен булдырмый калуы хакында белдерде. Июль башында анда уйгырлар һәм хан кытайлар арасында каты бәрелешләр булган иде. Аларда рәсми мәгълүматларга караганда 197 кеше үлде. Синьхуа агентлыгы Кытайның иминлек хезмәтләренә сылтау ясап, кимендә 5 төрле террор чарасы әзерләнгән булган дип хәбәр итте. Шул рәвешле төбәктәге вазгыятны тотырыксызландыру максаты куелган иде дип әйтелә рәсми хәбәрдә. Шулай ук кешеләр кулга алынган, корал һәм шартлаткычлар тартып алынган диелә Синьхуа агентлыгының яңалыгында. Азатлык хәбәрчесе язуынча, Кытай хакимиятләре бу террор гамәлләрен әзерләүдә Көнчыгыш Түркстан хәрәкәтен, аның һәм Бөтендөнья уйгыр конгрессы җитәкчесе Рабига Кадирны гаепли. Кытайда Рабига Кадирга каршы кампания бара дип хәбәр ителә. Мәсәлән, берничә көн элек Кытай газеталарында аның туганнары имзалаган хатны бастырып чыгарды. Анда Кадирның туганнары аның эшчәнлегенә һәм 5 июльдәге каты бәрелешләргә тәнкыйт белдерә. Өрүмчедәге бәрелешләргә бәйле мәхкәмә эшләре август уртасында башланачак дип көтелә. Берничә көн элек мәхкәмә алдына басачак 253 кешенең исемлеге басылып чыкты. Шулар белән бергә тагын берничә 100 мең кеше сау астында тотыла. Кулга алынган кешеләрнең күбесе уйгырлар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бике Тимирова болды, алға таба азатлық долқынларында. Афганстанда 20 августқа белгіленген президент сайлауы алдынан кейінгілік арта, Кабулға ракета хүжімнәре ясалды. Татарстанда узған елның шушы уақыты білен шағыштырғанда, яман шыш білен хастаханаға ятушылар 10%-қа артқан. Табиблар мұны кризистан кейіп тешу, сифатсыз ризық ашау һәм нашар су ішу білен аңлата. Микрофон алдында ол суқырмаш, сіз азатлық радиосын тыңлайсыз. Австралия рәсмиләре илдә әзерләнеп яткан террор һөҗүмен фаш итүләре турында хәбәр итә. Рәсмиләр әйтүенә караганда, бу һөҗүмне Аль-Каида белән бәйле дип саналган бер төркем әзерләгән һәм гамәлгә куйган очракта, ул Австралия тарихында иң көчле һөҗүм буласы булган. Али гылми тулырак итеп сөйләр.
Австралия полициясе сишәмбе иртәсендә 4 кешене кулга алган. Полиция белдерүенчә, алар Австралияның бер хәрби ныгытмасына һөҗүм итәргә җыенган. Чыгышы белән Ливан һәм Сомалидан булган бу кешеләр Әл-Каида белән бәйләнештә тора дип саналган Әл-Сабаб исемле сугышчы төркем әгъзалары диелә. Полиция әйтүенчә, 20 яшьләр тирәсендәге бу егетләр Сиднейдан көньяк-көнчыгышка таба урнашкан Хосворти ныгытмасына интихар һөҗүм әзерләгән. Автоматлар белән ныгытмага бәреп кирип, мөмкин кадәр күбрәк Австралия хәрбиен юк итәргә җыенган, үзләрен атып үтергәнчегә кадәр. Австралия премьер-министры Кевин Рут шушы ниятне фаш иткән федераль полиция һәм күзләү идарасына югары бәя бирде.
I commend these agencies for their combined and coordinated work.
Шушы идараларның килешеп нәтиҗәле эшләүенә югары бәя бирәм дирут. Австралия хөкүмәте илнең үзендә дә, читтән дә террор янаулары турында даими әйтеп килде.
At home here in Australia as well as overseas.
400 ләп полиция хезмәткәре Австралиянең икенче эре шәһәре Мельбурнда 19 урында тентүләр үткәргән. Тагын өстәмә кулга алулар булырга мөмкин диелә. Сугышчыларны бу һөҗүмгә төгәл нәрсә итергәне әлегә билгесез, ләкин Гыракта да, Афганстанда да Австралия хәрбиләре бар. Шуңа күрә бу ил исламчы сугышчылар өчен хәдәф булып тора. Соңгы 7 елда Индонезия һөҗүмнәрендә 90-дан артык Австралия кешесе үтерелде. Австралия полициясе башлыгы Тони Негус әйтүенчә, кулга алынганнарның берсе Сомалига барып, Әл-Сабаб төркемендә күнегүләр үткән булган. Ул анда Австралияда һөҗүмнәр башкару өчен фатиха аларга барган ди Негус.
Somalia appears to be, and in North Africa more broadly, the new training ground for Al-Qaeda.
Сомали һәм гомумән Төньяк Африка Әл-Каиданың яңа нигезенә әйләнеп бара ди Австралиянең стратегик сәясәт институты белгече Карл Ангерер. Аның инфраструктурасы хәзер шунда, 10 ел элек шикелле Афганстанда түгел.
The infrastructure is in fact there, not in Afghanistan as it was 10 years ago.
Ангерер сүзләренчә, Австралия Әл-Каида өчен иң тәмле хәдәф булып тора. 2001 елдан бирле анда җитди террор гамәленең булганы юк. Австралия полициясе һәм күзләү идарасы бу шикле кешеләрне 7 ай буе күзәтеп барган. Аларны Хосворти ныгытмасы һәм башка хәрби урыннар янында күргәннәр. Сүз уңайыннан бу көннәрдә Австралияда ислам динен кабул иткән Шенкент өстеннән шаушылы мәхкәмә эше бара. Узган атнада Кент 2005 елда зур спорт чарасы вакытында һөҗүм әзерләгәнен таныды. 8 кешедән торган төркем футбол финалы вакытында бомба шартлатырга җыенган. Мельбурн стадионында ул вакытта 92 мең чамасы кеше булган. Шушы ихтимал һөҗүм турындагы хәбәрләргә карамастан, премьер-министр Кевин Рут әлегә илдә хәвеф халатын арттыру өчен нигез юк дип саный.
I'm advised that events today do not at this time warrant any change to our national counter-terrorism level.
Бүгенге вакыйгалар әлегә илдәге хәвеф дәрәҗәсен үзгәртергә нигез бирми ди Рут. Ул 2001 елда Кушма Штатларга булган һөҗүм вакытыннан бирле уртача дәрәҗәдә кала.
Since the September 11, 2001 attacks in the United States.
Мәгълүмат өчен, Әл-Шабаб төркеме Сомалиның көньяк һәм үзәк өлешләрен контроль итә. Җитәкчесе Мухтар Али Рабу. Сомалида ислам дәүләте төзү максаты белән Сомали хөкүмәтенә һәм аның Эфиопиядәге беректәшләренә каршы кораллы көрәш алып бара.
Музыка сез азатлык дулкындарында дөнья хәлләренә күзәтү таңлыйсыз. Афганстан 20 августта булачак президент сайлауына әзерләнгәндә Талибан сайлауны бойкот итү максатында һөҗүмләрен арттыра. Бүген Талибан башкала Кабулга ракеталар белән һөҗүм итте. Мәтин Карышмас сөйли.
Талибан башкала Кабулга кимендә 8 ракета белән һөҗүм итте. Әлеге ракета һөҗүме Афганстан тарихында 1996 елдан бирле башкалага булган беренче зур күләмле һөҗүм булды. Мусульманнар иртән намазына әзерләнгәндә Талибан башкалага бер-бер сортлы ракеталар җибәрде. Һөҗүмдә зыян күргән яна гади халык, бер бала белән тагын бер кеше һәлак булды. Талибан сүзсезсе соңыннан ракеталарның үзләре тарафына җибәрелүен белдерде. Сүше хүҗемнән сайлау алдыннан илдә әйтелгәнчә, әле именлекнең шыннан да контроль астына алынмауын күрсәтү максатында оештырылуын әйтте. Талибан шулай ук хүҗемнең Кабул һавалыгына һәм хәрби үзәккә юнәлдерелгән булуын әйтте. Ләкин Афган ишке эшләр министры белдерүенчә, ракеталар һәдәфкә җитмичә, кешеләр яшәгән мәхәлләләргә килеп төшүен шартлауда тирә-яктагы илләрнең тәрәзләрен шәлпәрәмә килүен ачыклады. Министрлыкның бу сүзләреннән соң вакыйганы яктырткан мәгълүмат чараларда машина һәм өйләре алдында ватылган тәрәз калдыкларын күрсәтте. Кабул халкы һөҗүмнең зурлыгына карамастан аның сайлауга бик тәэсир итә алмаячагын фикерен алга сөрә. Ләкин һөҗүмнән шат кына кутылган Фәйрус хан әлеге һөҗүмнең 1990 елларда афган сугышчыларының баш калада бер-берсе белән булган зур сугышны хәтерләтүен әйтте.
Як кисе малак җанҗал чиз кабач ким мөбраяс ханый кат ки бакилай бит такасы
әгәр вазгер булай дәвам итсә сайлауда бер кемдә тавыш бирмәячәк һәм кем өчен тавыш бирегә бүген минем илгә һөҗүм булды итә башкасына кемгә сайлау кирәк әгәр ибездән китәргә мәҗбүр булсак
бакилай бит такада ялат башы мәҗбүрәскә ватан элокның бугрезанан дижа
Ракета һөҗүменең Кабулның төньягыннан юнәлдерелгән булуы белдерелде. Беренче ракета һөҗүме булу белән хәрбиләр атышлар булган алаңга җибәрелде. Алаңга килү белән хәрбиләр 8 ракетаны җибәрелүен, 9-ының ату өчен әзер көтүен күрә һәм аны туктата. Гадәттә ракеталар нәк һөҗүм ителәсе урынга юнәлдерү мөмкинчелеге булса да, Талибан сугышчылары һәдәфне идарә итә алмаган. Афганстанда соңгы 2 атнада сайлауны һәдәф алып оештырган һөҗүмнәрнең саны артты. Һәм шул исәптән сайлау чарасын алып барган намзәтләргә дә һөҗүмнәр була. Булардан иң соңгысы Карзайе урынбасары Касым Фахимгә булды. Юл кырында урнаштырылган бомбадан ул яра алмыйча котыла алды. Ләкин сайлау назәтләренә һөҗүм максатында урнаштырылган бомбаларда гади халыкта зыян күрә. Дүшәмбедә юл кырында шартлаган бомбада кимендә 12 кешенең гомере үзелде. Афганстандагы президент сайлау көрәшенә 41 намзәт катнаша. Сайлау АКШ һәм НАТО кешеләренең илдә иминлекне урнаштыру процессы өчен бик мөһим. Афганстанда 100 меңнән артык НАТО һәм АКШ хәрби хезмәт итә.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Прага.
Бу көннәрдә мәгълүмат чаралары Россия ватандашы Римма Салонын һәм аның урланган улы Антон тирәсендәге хәлләрне тикшерә. Кичә Финляндиянең Тампере шәһәре мәхкәмәсе илдән чыкмау шарты белән Римма Салонынны иреккә чыгару карарын кабул итте. Аны улын урларга тырышуда гаеплиләр. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, Салонын илдән 60 көн эчендә китергә тиеш түгел. Салонынның 5 яшьлек улын әтисе аның рөхсәтеннән башка урлап Финляндиягә алып чыккан булган. Малай Килнең ватандашы булып тора. Аны Русиядән әтисе Павел Салонын алып киткән. Аңа Финляндиянең Петербурдагы консулы ярдәм иткән. Бүгенге көндә Финляндиядә Римма Салонын, Антонның атасы Павел Салонын үстеннән мәхкәмә эшләре бара. Шушы эшнең Русия һәм Финляндиядә ничек яктыртылуы, аның хукукы яклары турында без тапшыру башланыр алдыннан гына Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә ханым белән сөйләштек.
Сезгә нәрсә әйтим, радио, телевидениедә бу хәбәр буларак бар ул. Мәсәлән, кичке хәбәрләрдә дә Тампередагы мәхкәмә залы күрсәтелде. Һәм хәбәр укучы рус журналистларының күплегенә залны тутыруына игътибар җәлеп итте. Һәм бу мәсьәләнең Русиядә бик күп сөйләшелгәнен, төп мәсьәләгә әйләнгәнен әйтте. Кичә Русия тышкы эшләр министрлыгы Мәскәүдәге Финляндия вәкилен чакыртып, шул мәсьәләне сөйләшкән икән. Һәм шуннан соң Русия тышкы эшләр министрлыгының интернет сәхифәсендә Римма Салоненнең кулга алынуы na kızganıç bildirgen not ya ise bildiri basılıp çıkan şu internet sahifesinde. Şu filmlerden aşığın çıkargan buluğa okşay. Çünkü Kiçe Kiç Usi Suomi isimli gazet, bu şakti ciddi gazet, onun internet sahifesinde Dışkı İşler Ministerliğinde işlevçi, maksus tikşürücü İlmari Susi Luoto'nun kiçkinlerine yazması var idi. O, bu Finlandiya'ya karşı propaganda, Finlandiya kanun nigizinde hareket etti, eller Ruslar'a karata ayrım kanun, zakon kirekmedi sıraga. Şuşu kiçkine yazmadan son bir küp kişi, 150'den artık, türlü fikir yazıp kaldırgan internet sahifesinde. Bana bu fikirlerinin kaybirlerini eğitip biteyim. Belki tınlavçılarga da kızık bulur. Rusya siyasetçileri eli de Sovyetler Sayuzu devrinde yaşay. İkinci bir ev Rusya vatandaşları barlık çit illerde o il vatandaşlarına karaganda yakşarak muğamele kürsetülüğün kötü. Ya ise Rusya Finlandiya'ya gaz ciberini tuktatacak mı? Elletçik aşağı ütünü kıyınlaştıracak mı? Tariflerini arttıracak mı? Degen sonra okuysa ikinci bir ev kaygırma Rusya'ya akça gerek Finlandiya gaz akçasını tülep tura biz gezi bergen gazını tuktatalım edip yazgan. Şulayık bu mesele iki yıl arasında münasebetlerge tiskeri yuguntu yasayacak degen fikirler bulsa ikincileri Rusya bir niçe zakonunu üzgertip pazar iktisadına ütti, ama başka işlerini yolga salalmadı. Üzündeki kişi hukuklarının duruşun korasın deyip yazganlar. Şundurak fikirler var olsu. Lakin bugünkü İlta Sanomat isimli sarı gazette bir kızıklı başlık var. Rusya medyasının yazılığına koraganda Fin polisiyası Anton'un enisine zor akça vaqda etip onu Finlandiya'ya getirtken iken.
Bırak hatta Rusya'nın mağlumat şaraları şuşa fikirini kupertip Anton'un Fin otası polisiye bilen birge işlep bu planını tüzdügenler hem onasın yolgan yol bilen Finlandiya'ya getirtu onu türmege yabu yaysa başka türlü biraz yazağa torturu için Finlandiya'ya getirtkenler digen fikir mağlumat şaralarında bar. Feride Hanım, bırak hatırlıysız mı Mart ayında etisi Fransuz Enisi Uruz bulgan bir 3 yaşlık Eliza Andre isimli kız turunda haberler bulgan idi. Eliza Tugaş ir bilen hatın ayrılışkan Fransiya mahkemesi balanı otasına Rusya mahkemesi onasına qaldırırğa qarar etken. Hem uzgan yıl Irina kızın otasından Rusiyaga alıp qaytqan. Äti kişi sonun kızın yeşirin tüste kiri Fransiyaga alıp ketken. Mine ul şoqta da Rusya mağlumat şaralarının reaksiyası hem halkının reaksiyası şu bir türlü buldu. Balanı onadan ayıralar degen. Bu iki işinin nindidir ortak yakları var mı? Hukuki yakları sizin için?
Hukuki yaktan şu Rusya, şuluk Fransız meselesini de hatırlayayım bir yakışı. Rusya urlangan balalar turundagı hak kilişüğüne kul kuymagan il. Şunun için bu tür işlerini halkılı bir kıyın. Mesela bu kiri kaçsak bu bizden bu Salonen eşine Finlandiya mahkemesi Paavo Halonen'e hak tanısa, şulay Rusya mahkemesi bu Rimma'a haklı deyip eyti. Çünkü o bala iki ilinin de pasportuna huca. Şulay bit. Bu yılda Rusya ile söyleşi mümkün tügel. Alar onu bala onaga bulurga deyişti. Niye için onaga bulurga deyiş? Ansın da bilmiyim. Belki kaybır atalar da yakışı karıştırgandır. Demek ki Rusya hemen bu meselede demek ki ona Rusya vatandaşı bulsa bala onaga birilerge deyiş deyip eyti. Alexander Stubb Fin Dışkı İşler Ministri bu meseleni Lavrov ile söyleşken indi aylar elik. Şulay yok Finlandiya'nın Justitia Ministri Brax Hanım Avrupa Birliği'nin Justitia Ministerleri ile meseleni tekşirgen. Bu mesele demek ki yana tügel bu Rusya medyasının küpürtüğü iş tügel. Bunu Finler hukuki yollar ben halkılar katliler ministerlik derecesinde bulgan. Hem bu hanım Rimma Hanım bu balanı 2008 yılının Mart ayında yolga dip alıp gitken. Aradan aylar ütüp geri kaytmagaç bu Paavo Salonen müracaat etken ministerlikka hatle türlü yollar bilen. Mahkemege de müracaat etken balanı uğurlap gitti deyip.
Mine iller arasındagı bu hukuk kilişuğuna kere koytsak, yani balalar hukuku turundagı kilişuğa, eğer de Rusya ona imza kuygan bolsa, yeyse ике ил арасында менә шундый килешү булган булса, менә мондый эшләр ничек хәл ителә? Сезнең ниндидер тәҗрибә яисә мәгълүмат бармы бу хакта?
Ну, шулай дип әйтер идем, чөнки башка илләр белән бар, һәм бу Русия белән генә булган мәсьәлә түгел, башка Испания, Алмания белән шулык эшләр була. Әни яисә әти баланы урлап китә, үзенә алып кайта фәлән-фәлән. Ул чакта, мәсәлә, мәхкәмәгә барып җиткәч, ике якның юристлары очрашып сөйләшәләр, һәм ниндидер килешү табалар, димәк ки, я 3 ай атасы янында, 6 ай әнисе янында тора, шунда ниндидер бер чара табалар, чөнки андый урланган балалар турында хард килешү бар. Әмма аңара кул куймаган булсан, әлбәттә ул килешү нигезендә бер нәрсәне хәл кылып булмый.
Мисал өчен Испания Германиядан душман образы ясамы, ягъни бүтән Германия душман һәм баланы анадан урлаганнар дигән хәбәр таралмый.
Юк, ул тамамен ул гаиләнең эше була, димәк ки бу бер хәбәр, һәм уны аннан хәл кылалар, һәм качакта ул уңай хәл кылыну турында хәбәрне ишетәбез. Ягъни андый дулкынлану, андый күпертүләр булмый. Хәбәр ителеп әйтелә. Бер кеше бер кешене гаепләмейсе, илләр бер-берсен гаепләмиләр. Тышкы эшләр министрлыклары протест белдермиләр. Сәки сәтүләр ясалмый.
Финляндиядә яшәүче журналист Фәридә Хәмит белән Римма Салонын һәм аның улы Антон эшенә Русия һәм Финляндиядә мөнәсәбәт турында сөйләштек. Сезнең бу яки башка темаларга әйтәсе сүзегез булса, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең аралашу бүлеге форумга рәхим итегез. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Оренбург өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары аяныч хәлдә калды. Июнь аеның 40 градуслы эсселеге хуҗалыкларны бүлгенлек шигенә китереп җиткерде. Русия хөкүмәтенең бу проблемага багышланган күчмә утырышы бүген Оренбургда узды. Утырышка килгән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев эшлекле очрашуларга кадәр Оренбургда күптән түгел ачылган милли йортның татар утарында булып, татарлар белән очрашты. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
4 август көнне Россия Федерациясе хөкүмәтенең күчмә утырышы Оренбургда үтә. Әлеге утырышта 40-тан чыгу юллары каралган. Күчмә утырышта 40-тан артык кеше катнашты. Анда өлкә губернаторлары, банкирлар, авыл хуҗалыгы министрлыгы вәкилләре катнаша. Ә инде Владимир Путин кырбасуларын караганда губернаторлар милли авыл мәдәни комплексында урнашкан милли утарларны кара бирде. Оренбург татарлары Татарстан президентын Минтимер Шәймиевне татар йортында көттеләр. Ниһаять, президент Минтимер Шәймиев бисмилласын әйтеп татар йөре бусагасыннан үтте. Шунда ук беренче карашны ул сәкегә ташлады.
Безне чәйдем.
Сәкелде.
Минтимер Шәймиевне татар шкатулкасы бар.
Кашан шулай язылган инде?
Аны сакланган бит
менә.
Беренче ки сакланган.
Китапларның укучылары бүлеге.
Он үзе сугыштан кайткан инвалид булган. 47-нче елны заказ буенча алган, ә хатыны маржа булган. Үзенең бу юклыгына уже 16 ел, хатынына 88 яшь, кызы беләйтә, мы хотели именно увековечить память отца в татарском музее. Именной.
Минтимер Шәрипович, сезгә бүләк итәсебез килә. Оренбургта 1906 елны китапхана ачылган иде. Һәм шул менә бүгенгесе көнгә хәтлек эшләп килә. Шул китапхананың тормышы, бүгенге көне тарихы барлысы да бу китапта тупланган. Танышырсыз.
Минтимер Шәймиев әлеге утырышның максаты турында булай диде.
Быел битендә һава шартлары бигрәк тә Урал, Волга буенда төбәкләр өчен корылык булды. Ул инде безнең рәсемнең өчен ятай бер түгел. Соңгы елларда гына менә корылык әзрәк булды. Маршал һәр шуга бер мәртәбә урташа алганда шулай килеп чыга иде инде. Шуңа күрә менә бүген Россия хөкүмәтенең премьер-министры Владимир Путин шушы беренче төбәк җитәкчесен җыеп очрашып киңәшләшергә булдык. Чөнки корылыкка нык эләккән, аннан күп зыян күргән хуҗалыкларга нидә булса ярдәм күрсәтергә кирәк. Очрашуның төп максаты шушы дип әйтте.
Музейны карап чыкканнан соң Минтимер Шәймиев шундый язмада калдырды. Оренбург җирлегендә яшәүче милләттәшләребезгә зур ихтирам һәм изге теләкләр белән. Милли комплексына караганнан соң киңәшмәгә килүчеләр сәгать 4-кә билгеләнгән утырышка таралдылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Татарстанда узган елның шушы вакыты белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар 10%-ка арткан. Табиблар кризистан кейфте шу сифатсыз ризык ашау һәм ношер су ишу белән бәйли. Яңа гына Казаннан 70 чакрым ераклыктагы Алан авылында бер шишмә тергезелде. Халык суы тәмле һәм чиста дип Шуннан су ишә башлаган икән Наил аланны тыңлыйк.
Мәсә ул безнең. Шитләр су татырган чишмәе. Анда безнең 40 бетон шит кирә торган ийме. Бетоннар 40 бетон. Без шунда инде тиле торган ийек даяркалар белән бергә шитләр ташыйдырык ат белән тиеп. Без су тарадырык, үзебез алып кайтып ат машиналарга тиеп җибәрәдер икәнем.
Дибискала Гүлйөзем апа Гыйләҗева моннан 30-40 еллар элек саумчы булып эшләгән вакытларын. Ялантау шишмәсен яңадан терелткәннән соң ачылышына алан халкы белән бергә Гүлйөзем апа да тантанага килгән иде. Бу чараны оештыручылар бәйрәмне авыл халкы өчен булсын дип шимбә якшәмбе түгел, ә җомга төштән соң үткәрде. Ялларга калдырсаң, казаннар кайтып тула бит. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәния Хәсәнова Авыл халкы өчен шушы шишмәне яңартып изгелек эшләү теләге күңелемдә бар иде. Ниһаят, ирем Исмагыйль белән теләгебез тормышка ашты дип белдерде. Чистартканда ташларын игәндә күрше тирәләрдә авыл халкы да ярдәм кулы сузган. Бәйрәм көнне чәй өстәленә авыл апалары үзләре дә тәм-томнарын пешереп алып төшкән иде. Татарстанның атказанган сәүдә хезмәткәре эшмәкәр Равилә Шәйдуллина да бу бәйрәмгә үз өлешем булсын дип артистлар да чакырган ресторан кафеларында милли ризыклар пешертеп алып кайткан.
Менә шушы башка килгәнгә 6 ел индеме? Бер көндә калган юк. Җәен кыш килеп, шушыннан чишмәсе алып кайтабыз.
Ди Разия апа, дөрес алан авылы чишмәләргә бай. Әнә авылга терәлеп диярлек утырган урыс тавыннан шилтерәгән Камил, Ырқия шилтерәмә чишмәләреннән дә эчүчеләр бар. Күпләр Ялантау чишмәсе иң тәмлесе дип белдерә. Әмма аланның бөтен халкы да чишмә суы гына эчә икән дип тә булмый. Җир астыннан суыртылган артезиан суы бөтен кешенең дип әйтерлек өенә кергән. Әмма суы каты, чәй чыкмы, юшкыны чәйнек төбенә утыра диләр. Алан авылы җирлеге башлыгы Әхмәт Хаҗиев сүзләренчә, моннан 35 еллар чамасы элек авылга су кертү халыкны ялкауландырган һәм шул ук вакытта сәламәтлеккә азмы-күпме тискәре йогынтысы да булган.
Колонкалардан сулар кергәч, халык шишмәгә йөрми башлады инде. Шуның белән менә шишмәләр томаланды, ялкауланды дип әйтәсе килә инде. Менә инде соңгы елларда менә экология Санпедстанциялар, тикшерүләр сәбәпле күп суларның эшләргә яраксыз икәне билгеле булды. Сәламәтлек өчен чишмә суларының куллануы кирәк икәне ачыкланды. Шуңа да халык хәзер чишмәгә тартыла.
Дөрес аланда Ялантаудагы һәм Шакырап тавындагы 3 чишмәнең генә сыйфаты тикшерелгән, яхшы дип табылган. Әмма калганнарының шулай ук җир астыннан суыртылган суларның нинди булуы билгеле түгел. Соңгы вакытта бу хәл яман шиш һәм башка авыруларның да ипләп кенә артуына да сәбәп булырга мөмкин, ди Хаҗиев.
Без бит инде икмәкне дә шул ашлама белән үстерәбез. Шул ук ашламалар агып төшә безнең елгаларга. Елгалар инде иңә җиргә, балышка калынкы суларына эләгә. Менә шуннан да киләдер дип әйтәсе килә.
Авыл табибәсе Әклимә Кашапова да соңгы вакытта яман шиш авыруыннан китеп баручылар арта дип белдерә. Республиканың яман шиш хастаханәсе баш табибы урынбасары Луиза Карпенко белдерүенчә, узган елның беренче ярты еллыгы белән чагыштырганда яман шиш белән хастаханәгә ятучылар саны уртача 10%-ка арткан. Баш табиб Рөстәм Хәсәнов та узган ел тагын 11 мең кешедә яман шиш авыруы табылуыны әйткән иде. Ә барлыгы әлеге шир белән авыручылар саны 60 мең икән. Татарстанда яшәүче 64 кешенең берсендә яман шиш бар. Луиза Карпенко сусыз тормыш булмаганга һәм кешенең күп өлеше судан торганга, эчә торган суның сыйфатына зур игътибар булырга тиеш дип белдерә. Яман шиш авыруларының соңгы елларда кискен артуын, чиста булмаган су ишу, геннары үзгәртелгән ризык ашау кризис аркасында тормыш хәле начарланып, кәйеф бозылу белән дә бәйле ул. Алан халкы ялан тау шишмәсе бәйрәменнән кәйефләре күтәрелеп, Сабантуйга караганда да күңеллерәк булды дип таралышты. Эшмәкәр Рауилә Шәйдуллина да ел саен нәкъ шул көнне авыл халкын шишмә янына җыеп күңел ачтырырга теләге бар икәнне белдерде.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Шушы минутларда Чаллы тарихында беренче тапкыр 24 сәгатьлек марафон үтә. 6000 кеше бу чарада катнашырга мәҗбүр ителгән. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов туган авылында булып тизек юлларга сокланып кайтты. Хөкүмәт авыл җиренә кайтып эш башларга теләүче белгечләргә акча вәгъдә итә. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия белән Башкортстан арасында вәкаләтләрне бүлешү турындагы килешүгә 15 ел тулды. 15 ел элек яңгыраган бу килешүнең кыскача эчтәлеген бүген дә ишетербез. Әмма бүгенге өчен барлык ул чактагы килешүдән нык аерыла. Башкортстанда авыл хуҗалыгы белгечләренә 3 ел дәвамында ай саен хөкүмәттән ярдәм булачак. Бу яшьләрне авылга кайтарыр өчен кылынган гамәлләрнең берсе. Рәмзи Табулеев булар хакында тулырак итеп сөйли.
Башкортстан хөкүмәте авыл йөрендәге агросәнәгать ширкәтләренә эшкә килүче яш белгечләргә дәүләт ярдәме күрһәтү тәртибе турындагы карар кабул итте. Документ Башкортстан президентының агросәнәгать комплексының кадрлар куәтен дәүләт яклау буенча саралар турындагы указы нигезендә расланган. Президент указына ярашлы авыл йөрләрендәге агросәнәгать комплексы ширкәтләрендә эшләүчеләр яки эш башларга теләүче яш белгечләргә 3 ел дәвамында айлык түләүләр бүленә. Яшьтәрдә авылга эшкә ялып итүдә был бик мөһим адым ти авыл хуҗалыгы министрлыгының Раил Авзалов.
Яш кеше или үй алырга булса, или үй төзергә булса, 70% субсидия үтсәтә тегә, или федеральный, или республиканский бюджеттан. 30% или же туярга гадиш үзен аксаһына, или же районны бирәме, или же сельхоз предприятиеме. Если сельхоз предприятия кирәк булса, нишләп 30% түләргә тоже була, то есть если шул программа инеп китсә, үй төзеп алырга була. Но ул программа тоже шул бергә кушып барсак, бергә эшләтсәк шуны, вообще ул бик әйбәт булыр.
Югары уку йортларын тәмамлаучыларга 3 ел дәвамында 7000, урта һөнәри белем йортларын тәмамлаучыларга 4000 сум түләнәчәк. Указ нигезендә шулай ук бер тапкыр бирелә торган пособиялар күләме лә билдәле. Югары уку йортларын тәмамлаучылар өчен 20000 сум, урта махсус уку йортларын тәмамлаучыларга 60000 сум. Пособиялар ел һайын югары белемле 100, урта һөнәри белемле 150 яш белгечкә түләнәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Рәсәйдең дәүләт власы органнары менән Башкортстанның дәүләт власы органнары арасында вәкаләтләрне үзара бүлешү һәм идарә итү даирәһен аеру турындагы килешүгә кул куюга 15 ел тулды.
Президент Республики Башкортстан, уважаемые представители полномочной делегации, участники церемонии. Сегодня мы подписываем договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан. Одна из ведущих республик России делает важный шаг к укреплению единства страны, к развитию подлинной федерации.
Рәсәйдең элекке президенты Борис Ельциндың бу сүзләрен хәзер искә төшерүчеләр юк. Рәсәй Башкортстан тарихчылары әйтүенсә, унитар юлга төште. 1994 елның августында төзелгән килешү республиканың вәкаләтләрен күпкә киңәйткәне. Икътисадның, дәүләт һәм сәяси корылыштың 17 мөһим тармагы, шул исәптән бюджет, канундар сыгару башкарма һәм хукук хаклы органнары, социаль-икътисади программалар республика карамагына тапшырылганы. Хәзер иһә бу вәкаләтләр тулыһынса кире тартып алынды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика президенты үзенең авылдашлары белән сорашты. Тәвәкән Мортаза Рәхимовның туган авылы. Ул шулай ук Үгәрсин районының уңышлы һәм зур ширкәтләренең береһе. Бында заманса технологияларга ла, белгечләргә лә катлык юк. Касандыр малдарханы йөҙҙә һикһән башҡа итһә, хәҙер меңдән ашыу. Мортаза Рәхимов ауыл менән танышыуҙы хужалыҡтың һөт етештереү цехынан башланы. Ул тәүлегенә 10 мең тонна һөт эшкәртеү ҡеүәтенә эйә. Бында етештерелгән 11 төр тауарҙы күрше райондарға һәм өлкәләргә һаталар. Тәүәкәндә йылҡысылыҡты яйға һалырға ла ниәтләйҙәр. 200 башҡа иҫәпләнгән фермала төҙөлә башлаған. Хужалыҡты йәшелсә һаҡлау өсөн урын да төҙөлә. Тәүәкән ауылы халҡы әйтеүенсә, бөгөн уларҙың ауылында йәшәү һәм эшләү өсөн бөтә шарттар бар.
Ой, туғанам!
Қойыптан башылса ит кеген сәке деп еттеген.
Қазармаға
өйтәм. Елай-елай шынан елетірға қорқып. Мәсет бар, мәсет бар.
Ясынар кәл, ян тұнысылығы біле қуанып ешерге.
Мәсет кәйірегі бұл?
Мәсет кәйірегі бұл?
Мәсет кәйірегі бұл?
Мәсет кәйірегі уақыты бұл?
Республиканың Архангель районында үҙенсәлекле умарталыҡ барлыҡҡа килде. Бында инә ҡорттар үҫтерелеп, донъяның төрлө илдәренә һатыла башланы. Белгестәр әйтеүенсә, башҡорт тоҡомло балҡорттары Азия һәм Кавказ тоҡомлоларҙан сыҙамлылығы эшсәнлеге менән айырыла. Юкә сәскә атҡан осорҙа башҡорт ҡорттары тәүлегенә 15 килограмм бал йыя. Кавказ тоҡомлолар нибары 7 килограмм ғына. Ошо һәм башҡа сифаттарҙы умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренең үҙәге белгестәре ентекле тикшереп, башҡорт ҡорттарының тоҡомын яҡшыртыу өҫтөндә бигерәк тә инә ҡорттарҙы үрсетеү йәһәтенән ентекле эш алып бара. Үҙәк етәксеһе Әмир Ишымғолов.
Бүген Башҡортостан һәм Рәсәй ерендә инде 10%-тан артыҡ инде инәләр көҙгөһөн юғала. Умартасылыҡ өлкәһенә ныҡ экономикаға тәҫир яһай. 10% ҡорт Башҡортостан ерендә. Ул 1.9 миллион аҡсаға барып итә. Шул һорауҙы беҙ хәл итер өсөн инде, беҙ менән беренсе тапҡыр Башҡортостан ерендә нуклеус буйынса инде, йүнәлеше буйынса инде үҙебеҙҙән ошай пасеканы
Төрлө илдәрҙән ғалимдар күс үрсетеү буйынса төрлө технологиялар тәҡдим итә. Башҡортостан ғалимдары инә ҡорттарҙы үрсетеүҙең француз ысулын ҡуллана. Был ысул ябайлығы һәм уңайлылығы менән күпкә отошло ти ғалимдар. Умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәге етәксе урынбаҫары Руслан Кантимеров.
Технология нимәһе менән ябай, аның алғы яғы бар, алғы яғы ситлек инде. Бында инәне ебәрәләр. Был ситлектә инә бикләнгәндән һуң йомортҡа һала инде. Шул йомортҡаларҙы бер 4-нсе көндән һуң алып, личинка була инде 4-нсе көндә. Шул личинкаларҙы привычный рамкаларға күсерәбеҙ.
Француз технологияһы үҙен тулыһын саҡлай. Был усулды ябай умартасылар да үҙләштерһә, Башҡортостанда умартасылыҡ тағы ла юғары кимәлгә күтәрелер ине, ти умартасылыҡ һәм апитерапия ғилми тикшеренеү үҙәге етәксеһе Әмир Ишымғолов. Үҙәктең республиканың тағы ла 5 районында умартасылыҡтары бар. Әлегә тик Архангель районында урынлашҡан умарталыҡта ғына башҡорт тоҡомло инә балҡорттары үрсетелә. Киләсәктә был эш башҡа умартасылыҡтарҙа ла ойошторуласаҡ, сөнки инә ҡорттарға донъяла ихтияж бик ҙур. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Мин азатлыҡны ҡысҡа тулҡындарҙа эҙләп ултырам.
Интернет ашам да азатлыҡ орг сәхифәсен онлайн да тыңлап була.
Ҡысҡа тулҡындарҙа, интернетта һәм иәршендә. Азатлыҡ радиосын тыңлағыз.
Шушы минутларда Шаллыда 100 метрға йүгереш дәвам итә. Марафон бүген Қазан вақыты белән көндізгі 11-дә башланды һәм 24 сәғаттан, яғни шәршәмбе 11-дә тәмамланачақ. 6000 кеше җәрәхәтләнмичә, имгәнмичә кулдагы таякны җиргә төшермичә йүгерергә тиеш. Шаллы узган ел Латвия башкаласы Ригада куйылган рекордны яхшыртырга өмет итә. Шаллыдагы бу чараны рекордларны теркәүче Гиннес комиссиясе күзәтә. Бүгенге йүгереш Қазанда үтәчәк универсиада Бағышлана деп хабар итә Шаллыдан Ғафиулла Ғазиз.
Шаллы тарихында бер вақиға болып қалашақ әлеге шара башланғанда Русия һәм Татарстан гимннары яңғырамады. Дөнья күләм Гиннес комиссиясы моңа рөхсәт бирмей. Тантананы Татарстанның яшьләр эшләре һәм спорт министры Марат Барыев аша. Аннан сүз Шаллы хакимә Илдар Халиковка һәм Фирая Солтанова Ждановага бирелә. Йөгерү буенча дөнья һәм Олимпия чемпионы Фирая хәзерге вакытта Америкада яши. Шалланың рекорд куя алуына борчылу хисләре белән ул бирегә кайткан. Менә сәгат көндезге 11. Рекорд йөгерешен Шаллы хакиме Илдар Халиков башлап җибәрә. Ул 100 метр араны 15 секундта уза. Эстафетаны спорт министры Марат Бариев дәвам итә. Аның күрсәткече 18 секунд. Министр эстафета таягын нәни бер малайга тапшырганнан соң азатлык хәбәрчесе сорауларына җавап бирде. Марат әфәнде, менә шушындый инде рекорд кую исәбе Гиннеслар китабына керү исәбе ничек кирәк башка килде һәм аны ничек кирәк торышка ашырырга булдыгыз?
Моны Чаллы җитәкчеләре һәм Чаллы спортчылары бу идеяны уйлап тапты. Һәм менә алар аны һәр тормышка ашыра инде. Беренче ай әзерләндләр. Мин бик әйбәт идея. Әлбәттә мин аны бик хуплыйм. Чөнки бу пропагандада спорт белән шөгыльләнүгә быел спорт елында әлбәттә бу бик күңелле, бик матур спорт бәйрәме. Һәм менә мондый форма ул этергеч булып китә. Тегенде мондый формада буандары бүтән районнарга да таралар дип уйлыйм мин, бүтән шәһәрләргә дә республикада. Һәм алар аны менә Казан университетысы белән бәйләде. Тәүлек буена менә шул университет әзерләнүгә үзләренең өлешләрен кертәләр менә шушы эстафетада катнашып.
Менә чыгымнар бармы Татарстан ягыннан, шушы спорт министрлыгы ягыннан?
Әлбәттә, мондый мероприятие акчасыз, чыгымсыз уздырып булмый. Бездә әзрәк ярдәм итәбез, но мондан күп бөтен диярлек чыгымнарын, бөтен оештыру проблемаларын үз өстенә Чаллы хакимияте, Чаллы спортчылар күтәрә.
Әлеге тантанага Америкадан кайткан Фирая Солтанова Жданова рекорд кую авыр эш. Бу тарихи вакыйганы төн йокламыйча күзәтеп чыгачакмын ди.
Билгеле зур бәйрәм, авыр эш. Безнең шәһәр өчендә руководствога шушы хәтле тырышып эшләүләре өчен сөенәмен. Бу безнең Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда була торган хәлләрнең сирәк
рекордны кую шактый кыенга туры киләчәк дип. Менә шушы кыенлыкны нәрсәдә күрәсез?
Кыенлык безнең хәзерге тормышта шәһәрдә, авыл халыкта әле сознание дигән әйбер барып җитмәгән. Аларны монда чыгару өчен, йөгертү өчен күпме эш эшләргә кирәк. Аларга физкультура белән заниматься итмәгәч, заряд ясамагачтан кешене монда әйдәкләп китерү авыр хәл. Аларны монда репетицияга чакыру, вакытында килү үзе зур эш. Менә шул человеческий фактор диләр. Шуның өчен нәрсә генә мешать итмәсә, рекорд була. Аларны җыю, эшләү безнең халыкта әле үз инициативасы белән спортка йөгереп чыкканы юк. Килгәне. Без әйдәкләп кирәк дигән мәҗбүри эш белән куарга туры килә халыкны. Ә чит илләрдә андый хәл юк. Чит илләрдә взнос түләп, стартовый взнос түләп, кеше ярышка чыга, марафон ярышына. Анда 6 гына мең түгел, 12-шәр мең кеше катнаша. Эш бетте түгел, иртәнгә 11-гә кадәр булыр микән, булса иде дигән, ни белән йоклау юк бүген миңа. Мин йокламыйм. 24 сәгать буена исторический момент, мин әйтәм, йокламаенчы бүген шушында булачакмын, төнне дә шушында киләчәкмен, карап торачакмын.
Менә нинди техник сәбәпләр аркасында рекорд булмый калырга мөмкин? Нинди шарт?
Техник, ансы һәрбер нигә монда бит видео алына, кайбер ниләр һәрбер йөргән кеше регистрироваться итәргә тиеш, подпись куярга тиеш. Ул алар
менә әйттләр, таякны төшерсәләр,
таякны төшерсәләр, ул зыянны түгел, ул секундлар гына үтә тора, таякны төшергән кеше ала да йөгереп китә. Ансы бер нинди зыянны ни түгел. Тиге безнең ярышларда эстафета палкасын югалса, команда снимация ителә торган. Аның ише правилалар, монда аның ише ниләр юк. Я, кеше йыгылса, кеше тора инде дә 100 метрга чабып китә инде. Барбер дә ничек булса да барып җитә. 20 секундта түгел, 40 секундта барып җитәргә, подвайт итәргә тиеш түгел, потому что регистрацияны үткән. Йөгерергә тиеш, йөгереп килергә тиеш.
Гиннесның рекорд китабына керү өчен йөгерештә пенсионерлар да, эшмәкәрләр һәм ширкәт хезмәткәрләре, укытучылар, студентлар, укучылар катнаша. Менә ярыш уза торган мәйдан кырыеннан 2 кыз бала атлый. әлігіне 100 метр араға үйгіргенлер, күлішелер, нидер сүйләшелер. Азатлық хабаршысы бұ қызларының 49-шы мәктепті ұқушы Айгіл Закирова һәм Алия Валиева икәнін білді, аларға сұрау берді. Қызларын шығырақ жүгірдігіз, жүгіруі қиын болды ма?
Йоқ, қиын болмады, бигірек рахат, но бізге ашады үйгірушілер. Тағы шындай көп үйгірушілер болсын еді.
Мына бұл үйгірушілерге ұзақ әзірлендіңіз ме?
Әйе, бик ұзақ, бик шатанып күткен едік.
Сіз неше секундта үйгірдіңіз, білмейсің бе өзіңіздікін?
Йоқ, біз, но өзі біз тез үйгірдік деп ойлаймыз енді, а неше үйгіргенін айтмадылар.
Рәсми болмаған мәғлумат бойынша Шаллы Гиннесның рекордлар китабына кірсә, шушы ұйышмадан 1 миллион 200 мәң доллар ақша алашақ. Ләкин Татарстанның спорт министрі Марат Бариев Азатлық хабарчысының бу сұрауына «Миңа бу хақта бірне дә мәғлум түгел» диді.
Ғафиулла ғазизіні тыңладық. Шаллы марафоны нәтижелерін білер үшін ертегі Азатлық радиосын тыңлағыз. Екі бізнің интернеттағы сәхифені қарағыз. Адресі біз azatlik.org.
Азатлық радиосы.
Бізге Азатлық радиосы. Бик керек, біз оңа мұқтаж.
Азатлық болмаса, нендей тұрмыш бұл айынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, азатлық болмаса.
Азатлық радиосы.
Интернеттағы яңалықларға виртуаль тұрмышқа бағышланған топшыруыбыз бүгін Википедия турында болашақ. Электрон энциклопедиясында мәқәләләрне теләсе кім теләсе қойсы тілде яза ала. Әмма татар тілінде язушылар аз. Мұның сәбәпләрін біздің Қазандағы хабаршыбыз Ғамил Нұр ашықларға тырышты.
Соңғы 5 жылда ятып тұрған татарша Википедия 2 айда 200-лап мәқәлә алып 4000 лек шегін узды. Тек шуашларны қуып жетерге ярағырақ әлі. Оларда мәқәләләр саны 10000-нен артық. Шулайда неше итеп Википедияда яңа талпыныш пайда болды. Яңа кишләр ни өчен латын имләсеннән читкәрәк китеп, кирил алифбасын сайлый. Яңарыш ВКонтакте.ру кебек татар тілі яш үсмірлер һәм яшьләр ишлеп кереп утырган, иҗтимагый шелтәрдә туган телен яратучыларның махсус төркеме үмә оештыруы нәтиҗәсендә мөмкин булды. Әнә шул төркемгә самара кереп чыгарбыз, тик моның өчен сезгә ВКонтакте.ру системасында теркәлергә кирәк. Әмма 35 миллионнан артык кулланучы өчен анда керү бик кулай. Алар анда теркәлгән, чөнки араларында татар телле кешеләр дә шактый. Шулар Википедияны уятып ята да инде. Бұл түркімді де Википедияның өзінде де башла берушілеріні туры әңгімеге радио үшін сүйлетіп болмады. Алар өзлерін көрсетіні хуп көрмей. Татар Википедиясына рәхим етігіз, не қызғаныш бізді язушы кішілер бейгаз, татар интернетін түсік, Википедияда мәқәлер кирилшады, латиншада язып болады, язманы azatlik.org сайты форумында пейді болған еді. Язушы бар, тек язушысы ілімтеге шықмай. Хәм яңа хужаларда ескілері кібігі өз шәхістерін ашарға тіләмей. Бұл тыйнақлықта сауап ішін ішлеуіні де татар тілі үшін күрешінің қорқыныш болуында дәлелі алам. Татарша Викинің элекке хужасы да хүкумәт түләгән өчен дәү, ләт контролендә татар телен үстерүче түгел иде. Бүгенгеләре дә иске совет җирендә нинди системасында яшәүләрен белеп гамәл кыла кебек. Алар эшләрен ихластан һәм изге максат белән башкара, үз тирәләрендә шау-шу куптарырга да, мәгълүмат таратырга да теләми. Тик бик тырышсалар да зур көндәшләре бар, халык татарча белем яки мәгълүмат алып газапланырга әлләни теләми. Татар үзенә кирәкне урысча гына эзли. ВКонтакте нуқтарудағы Википедия түркімінә сіз татар Википедиясына кірдігіз мі, деп сұралам. Шында, әйе, мен анда кірдім, мақаларды яздым, деп 8 кішігіне язған. Ие, қорап шықтым, деп 23 кіші язған. Юқ, уақытым юқ, деп 9 кіші язған. Тілемім кіріге, деп 1 кіші айткен. Татарша Википедия төркемінің хужасы Шихабеттин Мәржәни қушамат астында эшли. Аннан татар Википедиясында мәқәле язу нинди файда бирә дип сорыйлар. Замана яшьләре алар файданы, файдасызлыгын тиз аңлый. Ул беренчесе татар интернетын үстерү Рафаил Хәким әйткәнчә, яңа гасырда татарларга интернетка керү өчен кирәк булганга ди. Икенчесе татар энциклопедиясын төзү, татарча мәгълүмат энциклопедиясын эшләү милләткә зур ярдәм итә ала ди. Өченчесе татар телен һәм милләтен башка халыкларга таныту. Википедия күп телле энциклопедия һәм татар Википедиясына төрле җир шарып шымакларыннан кирип мәгълүмат алып була ди. 4-нчесе үзегезнең татар телегезне камиллаштыру мөмкинлеге бар ди. Ягъни Википедияга язасыз, татар телен дә камиллаштырасыз дип искәртә. 5-нчесе әлбәттә иң мөһиме белем алу дип искәртә Шихабеттин Мәрҗәни кушаматлы кеше. Bu türkümde 411 kullanıcı var. İsimi Tatar Wikipedia'sı. Gigalar toktap kalmağın tağın ele başka kupsanlı bir Tatarlar oturuşu türkümde de reklamı maksatından Tatarşa Wikipedia için bırıp uzgartıp koyanlar. Anısı Uruşşa Vkontakte Tatarske Wikipedia deyip atalan. Anısında 8043 kullanıcı var. Sizdiniz mi? Tatarşa türkümde 400 kullanıcı, Uruşşa Tatarşa Wikipedia kurunu yaklaşız. Türkümde 8000 kişi. Biz ise azraq sonunu bulsa da Tatarşasına kubrak tuttalıyık. Hayır, Tatarşa Türküm de Tatar tilinde gene tuktalıp kalmağan. Kürüşler, anlamavuşlar bulurdu evinde ul Tatar Wikipedia'sı deyip isimi yanına Urşasında istap koygan Tatarski Wikipedia deyip yazgan. Onda bugün uzara fikirleşu dede nindi temalar barsun. Eytik, bizning turida Azatlık Radyosu yazdı deyilgen. Yani bu uzan atmalarda biz Wikipedia turunda kertip uzgan haberimiz turunda. Wikipedia kirilçi degen engeme var. Wikipedia latinçi degen engeme kurulgan şunda o. Cemgiyat uzagi kiril alif basında aşıldı degen haber var. Geografi bölümünde kıtgalar boyunca makaleler yazıla degen temalar şunduk ömeler turunda da yazıla. Bu adnada makale yazılması tarih teması deyip iskertile. Bir adnalık Avrupa adnası, iki adnalık Tatarstan proyekti, üç adnalık Afrika devletleri isimli ömeler uzgan bulgan. İndi Vkontakte.ru'dan Wikipedia'nın uzuna Tatar çalışına kirib uzayık. Ligana anonim bulup kalırga atılagan şahis kırgan robot tutırdı. Ul 3900 mekala ilgen idi. Anları kullanışı yaki uquşsa az buludan garıq bulup ul tuktap kaldı. Tatarşa versiya az kullanılışı latin harfinde başlandı bedi. Bugün ise Milli Wikipedia'nı gadati Tatar mekteblerinde uqan yaki Tatar matbuğatın kitaplarını uquşlar işin gammavi kiril alibasın kullanışlar tırgıza. Nedisen de latin alibası tırmış kaşa almay kaldı bedi. Anı Kıştırgalaşı şekil Tatarlarda kitip baralarında Amerika, Türkiye, Finlandiya'da yaşayışı imigrant tabi babaylarının onukları da gadette Tatarşı okumayı koşakını Tatarşı da bilmey. Akiril'de oku yazabilişi bir nişe milyon bulsa da kişi Etik Tatarstan'da ya ise başkıstan'da baralı. Tik Tatarşanı Kiril'de da kullanışı azdı iştiruşlar şulay zarlana. Uzgan tapşırda eti buzulganca Wikipedia proyekti tabırsız Wikimedia fondu tarafından Amerika'da yaşayışlardan uyuşturulgan. Wikipedia her kim uzu tutralgan elektronik ensiklopediya. Ensiklopediya bütüntülen kişi de yazmalarını istiyala. Eti gut kurşlar uruslar ustillerinde her kini bir nişte diste yaşı yüzlerce mekale elip tura. Dürüst şulu urus bülüginde Tatar başka tutmurt yaki mari turunda da mekaleler eline. Urus tilli bulsalarda canlıları Tatarga tartılgan Tatarlar tırışıp şunda uk Tatarlar turunda mekalelerini urnaştıra. Varlık tillerge de bir de mümkün. Kinnik bula. Alar sananda 255 tel. Şuluk vakıtta şul tillerde silahşuşu yaki yazışı kişilerinin şın barlıktağı uz tillerine bulan kadırın yaki kullanış mümkünlüğünde kursatı. İnkup makalar sana İngiliz tilinde 3 milyondan yakın, orasını kişe 400 minden artık, Tatarını kişe el barı tek 4 min güne. Tatar tilli Wikipedia'da oturabız. Bizden sonra uzgarış 11. yılkın 2009 yılda edilip yazılgan. İndi ondan sonra mümkünden artık kün uzgan. Onda kuzga ilşilik invasi Tatar tilin bilmegenler için sıra o biru kuzga şalana. Şula yok Mito Wiki, Wiki Proyekti İdaresi Wikianari, Süzlik Wiki Bokus, İrikli Kitap, Wiki Quote, Üzükler Cintiği turunda da temalar ilingen. Wikipedia tilleri turunda da Almanca, İngilizce, İspanca, Fransuzca, Japonca, Portugalca, Uruşça, Türkçe isimliği de girilgen. Tatarga yakın bulgan Azerbaycanca, Başkıçça, Kırım Tatarça, Şuvaşça, Karakalpakça, Kozakça, Kırgıçça, Türkmençe, Türkçe, Tatarça, Uygurça, Uzbekçe, Yakutça. Ayrıca yakın idi birinci bitke çıkarılgan. Kolganları ise maksuz bitke kırıp korab bula. Onların sanı 255 bit. Unutmadınız mı? Ulib yaki kullanıştan çıb barışı tildegi internet sahifesinde ise vaziyatını aşıqıraq onlar için fikir alışı forumuna da kirip çıxarğa bula. Etik Tatar tildesinde şuluk Tatarça urus tili yarışı yaki latinin kullanışta bulmağı xalıq için anlayışsız bulu turunda yazıla. Eyde bəxas sıltamasına kirip çıxıqalı. Пираты Карибского моря на краю света фильмен Кариб Дингизи Юлбасарлары дүнья шитинде деп тәрҗемә итәм. Ул дөресме? Башка вариантларыгыз бармы? Шулай дип Йылдыз яза. Тиктип бәхәсләр хаманда шул латин кирил башында. 10 еллык татар интернетында барган бәхәсләрнең күпчелеген алып торган темага тукталган латин һәм кирил алифбасына. Википедия өчен әле ул хаманда шишле битмәгән. Инде башка сайтлар күптән кирилгә күчкәндә яки форумда ул теманы шәйнәп инде онытканда, хаманда Википедия латин алифбалы утрау болып мұңаршы қалды. Мұна қазір сайлау алдында қалғаннар Кириллға көшергені, қуланушылар һәм мәқәлә ізләүшілер шул турыда бәхәсләшә. Что за хаос письменностью? Ник язмасларда баш-баштаклык дип яза Вячеслав урыс телендә. Ул башлагач латинда дәвам итегез инде аңламашлар өчен исә тәрҗемә ясалар ди. Тик Вячеслав латин хәрефләрен яклап урысча, урыс телендә, урыс кириллендә язган. Аңа татар телле кулланучы илгездә урысча җавап бирә. Иште ничек башлауда түгел дәвам итә ди. Илгез латин имләсенең бер рәсми версия итеп кабул ителмәве булганнары да күтәрле булуын әйтә. Ә кирил хәрефләрен ул латиннан аермалы буларак аерым бер кагыйда белән язылуын рәсми куллану он искәртә. Кимнең дигән администратор исә һәр кем үстләгәнчә языла, иң мөһиме бер-берегезгә кумашаулымак, кирил алифбасы да, латин алифбасы да тигез. Тик минем шәкирил алифбасын кулланучылар күбрәк дип яза. Вячеслав исә кабаттан да латинга кайтырга, яхшы татар латинын уйлап чыгарга тәкъдим итә. Ул татарча булган китапларыдан Википедияга текстлар күчергәндә латин хәрефләрен К, К, Г, Г кебек проблемалар чыгачагында әйтә. Ә, У, Ж кебек татар хәрефләренә дә күчермә вариантларын тәкъдим итә. Википедияның татарча сәхифәсендә баш битне тулысынча кирил алифбасына күчерү мөмкинме дигән бәхәс тә кузгалган. Каршы булганнар бармы дип сорау куела. Аны ике алифба белән эшләп буламы? Мәсәлән, баш биткә кергәндә кулланучылар кирил яисә латин алифбасын сайлыйлар. Тиләгәннәр латин Википедиясында утыралар, тиләгәннәр кириллча Википедиядан. Минемчә, була әйбәтрәк булыр дип яза Йолдыз. Күпчелек элеккеге латин битләре яки имләсе дә калсын, әмма халык укытышын кирилдә эшләргә мәҗбурбыз дип яза. Бәхәс урынында каршы чыгучылар булмагач, баш битне кирил язуына алмаштырам дип имгатлый Тимминг. Тик баш биттә латин язуына күчү сылтамасы да кала. Әле күп кенә төймәләр латинда кала, шул исәптән робот та элекегә латин тарафлы хуҗасы тутырган текстлар да эленеп тора. Шулай ук ике хәрефне танышу буферда тәкъдим ит. Әйтик, ике имләле серб теле яисә казак теле Википедияда кулланган кебек. Wikipedia.org татар бүлеге ТТ дип билгеләнә. Латин хәрефеннән кирил хәрефләренә күчеп бара. Әмма әлегә анда элек робот тутырган латин хәрефле кулланучылар өчен аңлаешы бук бетмәгән, рәсми кабул ителгән, кабул ителмәгән яисә халык куллана торган грамматик кагыйдәләренә туры килеп бетми торган текстлар күпчелекне тәшкил итә. Кирил алифбасында исә әлегә бары тик 200 ге якын гына мәкалә алынган. Әмма Википедия яңадан сулышырга ирәтү теләүчеләр аның киләчәктә 4000 гән генә түгел, 10 меңнәргә җитеп, кулланучыларга тәкъдим ителүен тели һәм алар Википедияга латин версиясында кебек укучыларга кызлык булмас, кирил версиясында булгач инде, әз булса да Татарстаннан, Башкортстаннан булса да, яшьләр һәм яшь үсмерләр булса да, яисә өлкәннән әйтеп китеп тә интернетка керә алган татарча укучы кешеләр керер дип өметләнә. Шуның өчен алар Википедияны кириллаштырырга алынган.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Үзебез бичләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.